fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Jiena Ġeffri Bezzina nilqakom għat-tieni programm is-sensiela fuq il-finanzi, programm fuq Campus FM imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Is-sistema Iżlamika Finanzjarja tista' tiġi apprezzata aktar fil-kuntest tat-tagħlim tal-Iżlam dwar l-etika tan-negozju, id-distribuzzjoni tal-ġid, il-ġustizzja soċjali u ekonomika u r-ruol tal-Istat. Billi s-sistema finanzjarja konvenzjonali tiffoka primarjament fuq l-aspetti ekonomiċi u finanzjarji ta' tranzazzjonijiet, is-sistema Iżlamika tpoġġi enfasi ugwali fuq id-dimensjonijiet etiċi, morali, soċjali u reliġjużi li ttejjeb l-ugwaljanza u l-ġustizzja. Dawn huma uħut mill-prinċipju fundamentali tal-liġa Iżlamika magħrufa bħala x-xarija fil-kuntest tal-iżvilupp tal-ekonomija Iżlamika. Dawk li ħadnu s-sistema finanzjarja Iżlamika m'għandhomx għalfejn ikunu Musulmani għalkemm għandhom jaċċettaw l-obbligi u l-valuri etiċi Iżlamiċi. Fl-istudju miegħi għal dan il-programm li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet għandi l-avukat David Zara li miegħu inkomplu niskopru aspetti importanti tas-sistema finanzjarja Iżlamika. David tajjeb li nagħtu riassunt ta' uħud mill-aspetti li tkellimna dwarhom fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet.
Iva, l-għolet importanti dejjem li ninsew il-preġudizzi li għanna meta nħarsu li għedin il-sujġet, preġudizzi fil-sens li ridu ninsew dak li għanna mdurrin bih, ridu nibdow b'tabula rasa, nibdow mil-bidu net, u nifmu li il-framework legali Iżlamik u x-xarija u għal-għol net kodiċi ta' ħajja, ġifiri jirregola u jinfluenza kollox minn rapporti familjari, minn mill-welfare state, mill-politika, mill-liġi, mill-ekonomija. Iġvi importanti li nżommu dak f'moħħna, nifmu wkoll illi huwa fenomenu ftit reċenti, jiġifieri nifhmu wkoll li dan is-suġġett sar suġġett li qed niddiskutu li qed jiġi diskuss ħafna biss f'dawn l-aħħar snin meta kien hemm numru ta' studjużi illi ħarsu lejn dak kollu illi inġema bħala prinċipji matul is-snin u realizzaw illi hemm bżonn sistema paralleli ekonomika u finanzjarja li timxi fuq il-binarji Iżlamiċi fuq il-binari jinstabu fix-xarija. U x-xarija għadna wkoll hija maqsuma f'erba' elementi dak li huwa l-Koran, jiġifieri r-rivelazzjonijiet illi kellu l-profeta Muhammed u illi maż-żmien wara li ġew immemorizzati ġenerazzjoni wara l-oħra inkitbu u iffurmaw dan il-ktieb sakru, hemm imbagħad dak li ngħidulu is-sunna li huwa kollezzjoni ta' paraboli jonkella ta' racconti illi allegatament ġraw fi żmien tal-profeta u fi żmien tiegħu u koll dak illi najdulu l-iġma u l-iġtihad, jiġri il-konsensus illi inti għandek qbil bejn l-istudjużi kollha fuq prinċipju u l-analoġija l-interpretazzjoni ta' ċirkostanzi preżenti għabbażi ta' dak illi jkun ġara fil-passat. Rajna wkoll għalfejn qed niddiskutu dan kollu minħabba l-fatt li r-rikkezza taż-żejt llum hija amministrata minn dawn il-pajjiżi nifisom m'għadx hemm l-interventi barranin, allura hemm rikkezza enormi li hemm bżonn tiġi amministrata b'mod li huwa konformi mal-prinċipji Iżlamiċi. Mbagħad rajna x'inhu huma l-prinċipji ekonomiċi fundamentali, ġifieri l-ġustizzja soċjali, l-ġustizzja ekonomika kontra l-isfruttament ta' minu batut, il-karità l-obbligu li inti tagħti parti mir-rikkezza tiegħek lil min għandu bżonn. Il-proibizzjoni fuq l-imax għaliex il-flus m'għandhomx valur minnhom innifisom imma huma biss mezz ta' skambju, allura hemm proibizzjoni fuq kull gwadan illi mhux ġustifikat, imma nistax inħalli l-flus f'kexxun u meta niftaħ dak il-kexxun 3 snin wara nsib li dawk il-flus żdiedu għaliex huma biss mezz ta' skambju. Kif ukoll il-proibizzjoni fuq l-ispekulazzjoni u fuq l-azzard, jiġri inti ma tistax tidħol f'kuntratt illi ma tafx kif ħajspiċċa jew ma tafx x'ħad ixtri fl-aħħar mill-aħħar.
Fis-sistema finanzjarja konvenzjonali li aħna l-iktar familjari magħha, mela nafu kif jaħdem kont bankarju, nafu wkoll kif jaħdem kont ta' self, jina mmur il-bank u l-bank isellifni u jina il-bank ħajċarġjani rata ta' imax. Apparti l-fatt ukoll li jekk hemm ħafna diverġenza dwar del kunċett tal-imax li fis-sistema żlamika finanzjarja imax la tista' tħallas u laqqas tiġi ċarġjat, mela allura l-mistoqsija tiegħi ukoll hija allura qed nimmaġina li inti għandek equity participation, jew inkella għandek il-kunċett ukoll ta' shareholding li naħseb li huwa iktar inkoraġġit.
Fil-fatt.
Allura, nixtieq toħroġ dawn it-tixbiħat bejn dak li aħna nafu iktar jew iktar familjari iktar bih dwar is-sistema finanzjarja konvenzjonali u kif jiġi offrut fl-ambitu tal-kunċett tal-finanza Iżlamika.
Kif qatt tajjeb int, Jeffrey, ġifieri, llum id-dinja li nafu aħna d-dinja konvenzjonali ekonomika hija bbażata fuq l-imax. Llum jekk qed issemmi depożitu, jekk qed issemmi loan, meta qed tissellef inti l-imax huwa fattur importanti u fundamentali. U allura l-mistoqsija tqum waħedha le, allura kif ħa jopera Bank Iżlamiku, kif jista' jeżisti. Fil-verità inti semmejt ukoll l-equity participation xi ħolja. Fil-fatt dik hija r-risposta għaliex is-sistema finanzjarja Iżlamika tibbaża ħafna fuq il-parteċipazzjoni. Id-depożitur sewwa mhuwiex qiegħed jitfa' l-flus u jinsihom u jmur jiġborhom perjodu ta' snin wara u jiġbor il-kapital u l-imax, imma fid-dinja finanzjarja Iżlamika min qiegħed jiddepożita huwa dak li qiegħed jinvesti. Allura wieħed irid jħares lejn il-kont bankarju bħal diversi modi kif qed jistrutturah, però l-kunċett huwa li jiena għandi ammont ta' flus intih lill-bank biex jamministra u jinvestili dawk il-flus u b'dak il-mod jiena qisni shareholder, jiena qiegħed nipparteċipa fl-investiment illi qiegħed jagħmel għan-nom tiegħi il-bank. U allura jekk dak l-investiment jikollu gwadan, jiena ovvjament nieħu gwadan. Però jekk dak l-investiment jitlef, u hawnhekk qiegħed niskludi ovvjament xi negliġenza jew kellha xi frodi min-naħa tal-bank, imma jekk dak l-investiment in the normal course of business jitlef ftit mill-valur tiegħu, jiena wkoll għandi nipparteċipa f'dak it-telf. Allura l-idea ta' Bank Iżlamiku huwa differenti ħafna mill-idea li nafu aħna ta' bank, għaliex ta' bank konvenzjonali, għaliex il-bank qiegħed jipparteċipa u qiegħed u wkoll jipparteċipa mhux biss fil-gwadan imma anke fir-riskju. Bħal pereżempju, meta jien għandi bżonn loan, allura issa ħanħarsu lejn naħa l-oħra, allura jiena d-depożitu, mela jiena qed nagħtih il-flus lill-bank biex investi omni. Mbagħad it-tnejn li aħna nipparteċipaw fit-telf jew fil-gwadan. Però min-naħa l-oħra meta qed nitkellmu fuq self, mela jekk jien għandi bżonn nixtri karozza, mela jekk jien għandi bżonn nixtri dar, wieħed mill-eżempji li jintużaw minn flok mal-bank jitini il-valur tal-karozza, il-valur tad-dar u jiena nixtri dik il-karozza u mbagħad inħallas l-imax fuq dak l-ammont, il-bank jixtri l-karozza u. Imbagħad jew jibiħħieli bi profit jew inkella jagħtihieli pagamenti brati maqsumin fuq numru ta' snin b'opzjoni fl-aħħar illi jiena nixtri dik il-karozza. Allura qisu tal-leasing jew higher purchase. Allura b'dak il-mod jiena m'iniex qiegħed inħallas l-imax imma minflok qiegħed nikri l-karozza sakemm jkun hemm jala il-perjodu u jiena jew nieħu t-titlu tal-karozza. Allura l-karozza ssir tiegħi jew inkella nħallas xi pagament ekstra sabiex dik il-karozza issir tiegħi. Dina allura again l-idea mhumiex dana jeżistu fis-sistema tagħna, ġifieri meta titkellmu fuq depożitu iktar isu investment manager, il-bank huwa isu manager tal-investiment tiegħi. U meta titkellem fuq project finance, jew inkella fejn inti għandek ta' il-bank qiegħed jixtri l-asset li għandi bżonn u mbagħad jiena nixtrih minn għandu, huma kunċetti li aħna familjari wkoll fihom fid-dinja konvenzjonali, però dawn huma il-prinċipji u kella il-strutturi għabbażi ta' xiex Bank Iżlamiku jaħdem.
Interessanti il-mod kif jaħdem, jiġifieri l-bank jixtri id-dar u jibihili, ġifiri din it-tip ta' iktar interazzjoni. Però aħna nafuha b'mod differenti fis-sens li jekk jiena m'iniex kapaċi inħallas lura r-rata mensili jiena dħalt għall-kuntratt għal periodu twil ta' żmien, il-bank ikollu dritt li jeżerċita dritt tiegħu li jieħu lura d-dar. Ġifieri inti jekk jiena fil-kunċett iżromika ħalli nara jekk fimtu x'sew, jekk jiena ma nkunx nista' nħallas lura lill-bank, jibqa' jkollu dak id-dritt.
Le, u għalhekk ħafna drabi jikrijelek, sakemm inti ġi għalhekk wa qisu higher purchase.
Għalhekk huwa higher purchase.
Higher purchase. Inti it-titolu jibqa' tiegħu sakemm tħallas lura l-ammont kollu. Ħafna drabi il-flus għax imbattaj li kif ħajamel profit il-bank u ma jbiex. Jekk ixtra 100 mhux ħajbiħilek 100, huwa jista' jiċċarġjak prezz tas-servizz li qiegħed jagħtik. Allura hemm l-element ta' markup ta' marġinu li jista' jagħmelu tas-servizz tal-ispejjeż amministrativi tiegħu. Dak jista' jgħaddihom lill-klijent tiegħu, allura għalhekk huwa ġustifikat il-profit li jagħmel il-bank għaliex hu jiċċarġja markup marġinu fuq dak li jkun xtra.
Dak huwa l-kunċett. Fuq investimenti x'taqt nistaqsi ftit iktar fil-programm nistaqsi naqra dwar bonds. Però fir-rigward ta' investimenti. Jiġifieri ħalli nara jekk hux nifhmek sew, jekk inti qed tgħid li hemm element ta' risk sharing. F'moħħi jiġu ħafna dawk l-ajdut jew dawk li l-investitur ħafna drabi jkun irid li meta jagħmel investiment irid riskju jew baxx ħafna jew bla ebda riskju. Għal xi żmien kien hemm jew il-prototti bil-kapital garantit u bil-kapital protett. Jiġifieri hemm xi ħadd li qiegħed jagħmel tajjeb jekk il-prodott ma jkunx jista' jrendi l-kapital lura lil min investa fih. Allura fil-finanza iżlamika dawn it-tip ta' prodotti x'aktarx li min istensibom.
Fil-fatt il-kunċett ta' capital guarantee mhuwiex daqshekk konformi, kważi kważi mhuwiex konformi mal-prinċipji, għaliex l-importanti hu li f'tranzazzjonijiet tal-finanza iżlamika inti jkollok il-bilanċ fir-riskju. Jiġifieri kemm il-bank għandu riskju li jitlef l-investiment tiegħu, kif ukoll il-klijent, il-konsumatur għandu l-possibilità li jitlef l-investiment tiegħu. Il-fatt li jiena għandi garanzija li jiġri x'jiġri dejjem ħaniħu l-kapital lura mhuwiex konformi mal-ħsibijiet tal-finanza iżlamika għaliex jmur kontra il-kunċett li għadna qabel illi il-flus waħedhom m'għandhomx valur, il-flus għandhom valur biss għaliex bih nista' nixtri xi ħaġa li hija ekwivalenti fil-valur. Allura huma biss mezz ta' skambju, mhumiex valur minnu innifisom. Allura il-flus jiena qiegħed nużhom biss biex ninvesti f'xi ħaġa biex nieħu return illi huwa ekwivalenti. Il-flus waħedhom ma jistax jiżdiedu fil-valur, jiena ma nistax jkolli l-ebda garanzija li dak li qiegħed nagħti nieħdu lura.
Allura meta jkollok kumpanija li tixtieq taċċessa il-flus tal-pubbliku u toħroġ bonds. Qed nassumi li hemm bonds ekwivalenti jew sistema ekwivalenti.
Komunament jissejħu Islamic bonds, però fil-verità mhumiex bonds għaliex għax huwa bond huwa strument ta' debit, huwa debt instrument u l-kunċett li inti tbih id-dejn mhuwiex konformi mal-finanza Islamika. Allura x'inhija l-alternattiva li teżisti? L-alternattiva hija dak li ngħidulhom sukuk li qed jiżdiedu fil-popolarità, hemm sukuk fl-Europa stess, jiġifieri hemm gvernijiet jew kellha awtoritajiet reġjonali li jagħżlu t-triq ta' sukuk għaliex għandhom aċċess għal investituri Musulmani, għaliex huwa strument ġdid li jaf jattira iktar interess, u anke naraw li anke swieq fl-Europa stess għandhom listings ta' sukuk, jiġifieri dawn huma xi ħaġa li huma aċċettati.
Kif taħdem hi?
Le, sukuk huwa ċertifikat dal-parteċipazzjoni tiegħek, jiġifieri, jekk nieħdu eżempju, pereżempju, jiena qed niffinanzja l-bini ta' hotel, pereżempju, x'jiġri, min għandu dik il-hotel jibbieħħa lill-vejkolu li jistabilixxi li tkun hemm beħ totali fejn il-konsiderazzjoni għal dak il-beħ tiġi ffinanzjata minn investituri, mela inti għandek numru ta' investituri illi jippumpjaw flus ġo veikolu, ġo kumpanija, dak il-flus il-kumpanija tixtri il-propieta. U allura, minn kellu il-propieta qabel, jibda jikri dik il-propieta minnant il-veikolu li jkun ikkostitwixxa. U allura, meta qiegħed jikrija b'marġinu, il-marġinu l-da flusi qed jagħmel fuq il-kirjiet regolari jitqasmu minn flok il-kupun li jeżisti f'bond normali. Hemm diversi strutturi, dan huwa wieħed biss mill-eżempji, però huwa simili ħafna għal model ta' securitization illi aħna llum forsi ftit familjari bih, għaliex anke l-liġi tagħna tippermettilna li jkollok veikoli ta' securitization. Jiġri l-kunċett huwa li inti għandek ċertifikat ta' parteċipazzjoni li allura jintitolak għal profitti illi tagħmel dik il-kumpanija fuq dak l-investiment illi jissostitwixxi il-kupun li max illi jkollna normalment fuq bond konvenzjonali. Però nagħmlu żball ngħidulhom Islamic bonds għaliex mhumiex fil-verità bonds, mhumiex obbligu li tħallas, imma huwa iktar qisu shareholding fejn inti għandek parteċipazzjoni, ċertifikat ta' parteċipazzjoni li inti intitolat. U allura l-importanti però dejjem u din dan huwa prinċipju li għandu jeżisti f'kull struttura li hija konformi mal-prinċipju ta' xarija, li inti dejjem għandek konnessjoni reali mal-asset li qiegħed jiġi finanzjat. Jiġifieri li jekk jiena ma nitħallas tiegħu, allura għandi id-dritt li nenforza fuq dak l-asset. U x'hemm iktar dritt li nistgħu nieħu dak l-asset jiena jekk jiena shareholder u jekk jiena part owner, ġveri jiena sit ta' dik il-proprjetà, għaliex iċ-ċertifikat qiegħed jitini dritt li nkun nista' nenforza dritt tiegħi kontra l-proprjetà għaliex jiena fil-fatt sit tagħha permezz ta' dak il-vejkolu li jkun ġi maħluq.
F'moħħi qed jiġini konsensazzjoni mistoqsija dwar skemi ta' investiment kollettiv, collective investment funds. Issa xi kultant ġieli naraw referenzi fil-gazzetti lokali, pereżempju anke minn jaqra l-Literature Barranija fuq dak li aħna ngħidulhom ethical investments. Fejn inti għandek fondi ta' investiment kollettiv li jinvestu ftip ta' intraprizi illi pereżempju ma jkunux kumpaniji ta' sigaretti, jew ma jkunux kumpaniji li jaħdmu l-armamenti, jew x'nafien. Sa jekk il-kunċett tal-finanza iżlamika jimxi ħafna fuq kunċetti etiċi, allura by default ħafna mill-investimenti nisu nisuhom bħala ethical investment?
Fil-fatt jaħdmu, inti semmejt il-fondi tal-investiment kollettiv. Illum, anke f'Malta stess, jeżistu fondi li huma jissejħu fondi etiċi, ġifiri, ġifiri, meta edin jiġu ġestiti u amministrati minn min jgħat jinvesti dawk il-flus li tawħ l-investituri l-oħra, huwa obbligat li jimxi skont kriterji ta' investiment. Palma attinti, mhux suppost jinvesti f'kumpaniji tal-armamenti, mhux suppost jinvesti f'kumpaniji li jipproduċu l-alkohol. L-istess ħaġa hawnhekk, jiġifieri font Iżlamiku mhuwa xejn differenti u kellha radikalment differenti mill-font illi qed nitkellmu fuq fid-dinja konvenzjonali. Bid-differenza però li inti għandek kif qed ngħid dawk it-termini, dawk il-linji gwida ta' kif għandhom jiġu investiti l-flus tal-font, kif ukoll l-eżistenza ta' board li jagħmel supervizjoni, dak li ngħidulu il-Sharia Supervisory Board, jew kellha Religious Board, li jkun hemm, jiġri l-font għandu jkollu grupp ta' studjużi li jkunu jistgħu jimmonitorjaw l-andament tal-font u l-investimenti li jagħmel il-font biex jassiguraw li l-investituri li f'kull ħin il-prinċipji tax-xarija mhumiex qiegħdin jiġu miksurin. Allura dik hija feature partikolari ta' fond Iżlamiku, però fil-verità il-kunċett illi jiena ninvesti nixtri units ġo font u allura npoġġi flus ġo font ta' investiment u dawk il-flus jitqiegħdu b'mod kollettiv u jiġu investiti b'mod kollettiv mhuwa xejn differenti mill-kunċett li semmejna qabel tal-mudaraba li huwa fil-fatt dik li tissejħed tranzazzjoni fejn jiena nitfa' l-flus ma' manager, ma' investment manager li jista' jkun il-bank li jinvestili dawk il-flus u li allura jiena u nipparteċipaw kemm fir-riskju tal-profit kif ukoll fir-riskju tat-telf. Allura l-kunċett ta' font huwa konformi 100% ħanajtek mal-prinċipji Iżlamiċi, però għandu bżonn li jkollu ċerti karatteristiċi partikolari biex jassiguraw li f'kull ħin u f'kull waqt qiegħed konformi mal-prinċipi reliġjużi ta' xarija.
U fuq din nixtaq tinsaqsi kien għaliex fil-finanza konvenzjonali ha biex ngħidu hekk inti għandek entitajiet supranazzjonali bħalma huwa Kummissjoni Ewropea, l-ECB b'regolamenti tiegħu, il-World Bank, l-IMF u x'nafien. Li dawn kollha b'regolamenti tagħhom, il-BAL Committee on Banking Supervisors, jiġifieri li qed stabbilit l-Iżvizzera fejn dan għandu regoli tiegħu dwar il-kapital tal-banek, pereżempju. Huwa mudell internet anke l-Amerikani llum issa qegħdin jaċċettaw li dak huwa mudell li għandhom jimxu fuqu. Allora qed nimmaġina wkoll li hemm xi ħaġa ekwivalenti wkoll fil-finanza Iżlamika, però li hemm interessanti kien u niftakar minn dak li qed tinnant il-ġimgħa li għaddiet kien li għandek erba' ishom schools of thought illi għalkemm forsi wieħed ma jirrifletti ċerta prinċipji li bqgħu l-istess imma l-interpretazzjoni ħafna drabi tkun differenti tagħhom daw l-erba'. Allora, nixtieq tispjega naqra iktar dwar din il-ħaġa.
Iva, fil-fatt din hija waħda mill-isfidi l-kbar illi tiffaċċja l-finanza Iżlamika, illi m'hemmx standards, ma m'hemmx interpretazzjoni uniformi fil-pajjiżi differenti, fiċ-ċentri finanzjari Iżlamiċi differenti bejn istituzzjonijiet, hemm nuqqas ta' uniformità u hemm pressjoni kbira kemm mill-practitioners kif ukoll mill-banek u anke mill-gvernijiet f'ċerti istanzi li jkunu jridu b'xi mod jaslu għal uniformità għaliex ovvjament kull min qiegħed jaħdem f'dan is-settur japprezza li jekk hemm uniformità dan is-settur jikber brata ikbar minn dak li kien qiegħed jikber sa issa. Għaliex dejjem dik il-biża wieħed joqgħod ftit attent għaliex hemm dak ir-riskju li xi ħadd wara li jkun għallek li hija konformi jgħidlek isma' l-interpretazzjoni tiegħi hi li mhijiex konformi. Allura kien hemm u għad hemm sforzi biex jkun hemm din l-standardization, fil-verità għad m'hemmx. Jiġifieri anke l-fatt li semmejt qabel jiena li għandek inti f'kull font jkollok board ta' studjużi illi jridu jpoġġu u jiltaqgħu u jimmonitorjaw u jirregolarizzaw l-investimenti tal-font, jista' jkun illi minn bord għall-ieħor l-interpretazzjoni tvarja. Fil-verità fil-prattika peress li hemm nuqqas ta' dawn l-istudjużi issib ħafna drabi illi l-istudjużi huma l-istess allura r-riskju ta' interpretazzjoni differenti hija baxxa, però toħloq problemi mbagħad ta' konflitt ta' interess, pereżempju, għaliex kif jista' jkun li għandek persuna li tpoġġi fuq iktar minn bord wieħed. Allura dawn huma kollha problemi u sfidi. Però hemm ċerti pajjiżi, pereżempju il-Malesja, illi inċidentalment hija waħda mill-ikbar ċentri finanzjari Iżlamiċi fid-dinja, fejn banek, hemm sukuk, hemm insurance Iżlamiku, hemm diversi tipi u ħafna istituzzjonijiet u hija allura ċentru importanti, dokka għandhom supervisory board uniformi. Fejn daka jiddeċidi, però m'hemm xejn li jwaqqa' fi xi ħadd ieħor minn ġurisdizzjoni oħra illi jiċċallenġja dik id-deċiżjoni. Allura hemm ċerti problemi anke f'kuntratti, pereżempju, hemm efforts kbar anke minn assoċjazzjonijiet, pereżempju li jippruvaw jiddettaw jew joħolqu guidelines fuq standards f'auditing, standards f'accounting, li qegħdin jagħmlu sforzi kbar biex joħolqu ċertu uniformità, ċertu standards illi jagħtu iktar ċertezza lill-investituri meta dawn jinvestu f'dawn it-tip ta' prodotti finanzjari.
Mill-2008 l-hawn kien hemm ħafna esponenti ewlenin li ddikjaraw li s-sistema finanzjarja din hija għandha tħares sew lejn jekk mhux ukoll tadotta l-istrutturi u l-etika li tippromuovi l-finanza Iżlamika. Ir-raġuni għad tipprevali fuq il-preġudizzju fir-rigward ta' dan?
Dina hija interessanti għaliex il-verità li f'dawn l-aħħar snin, speċjalment meta kien hemm il-kriżi, wieħed jista' jirrealizza illi d-dinja tal-finanza Iżlamika irnexxejla tissopravivi l-kriżi b'mod li l-ebda sistema oħra ma rnexxiela tissopravivi, ġifieri il-fatt illi l-ispekulazzjoni hi projbita, il-fatt illi hemm ċertu element ta' parteċipazzjoni fir-riskju, hemm ċerta responsabilità, hemm ċertu ġustizzja soċjoekonomika fil-ħsieb wara ċerti prodotti. Fissret illi meta ikkrolla parti mis-sistema finanzjarju tal-punent il-finanza islamika baqgħet tissopravivi. Allura llum għandek numru ta' investituri kif semmejt anke inti fil-bidu tal-programm illi huma investituri konvenzjonali illi qegħdin jħarsu iktar u iktar lejn il-finanza islamika li huma alternattiva reali għal prodotti konvenzjonali. Huma iktar safe, huma iktar li jistgħu jirrendu iktar, forsi jirrendu iktar fuq tul ta' żmien, però għandhom riskju inqas minn prodotti oħrajn. Huwa għalhekk illi reċentament David Cameron qal li jrid li Londra, is-City ta' Londra tkun ċentru globali tal-finanza islamika. Kellek anke l-Prince Charles illi kompla fuq dik il-linja. Kellek l-Osservatore Romano illi itkellem u qal li s-sistema konvenzjonali għandha ħafna x'titgħallem mid-dinja tal-finanza islamika. Kellek jidirli il-Ministru tal-Finanzi tal-Lussemburgu illi fora Ewropej tkellem ħafna fuq il-bżonn illi jinħarsu lejn il-finanza islamika u nitalmu. U hawnhekk nixtieq nikkwota fil-fatt din il-parti minn rivista fejn qalet: "Some people in the West have begun to find this idea attractive. It gives the provider of money a strong incentive to be sure he is doing something sensible with it. What a pity the West's banks did not have an incentive in so many of their lending decisions in the 1970s and the 1980s. It also emphasizing the sharing of responsibility by all users of money." U din il-kwotazzjoni hija mill-Economist fl-1994 fi żmien jiġifieri li dina kienet qed tgħid jaħassra kieku ħarisna iktar lejn il-finanza islamika. Issa llum wara li għaddejna jew għadna għaddejjin minn din il-kriżi, kemm iktar tagħmel sens din il-kwotazzjoni, kemm hu iktar importanti li nħarsu lejn il-finanza islamika u nippruvaw nitalmu. Mhix qed ngħid naddottaw għaliex hija forsi inkonċepibbli, però li nħarsu leha u nitalmu biex ma terġax tirrepeti ruħha il-kriżi ta' dik il-magnitudni illi allura għandna nitalmu minn dawn il-punti ta' il-fatt illi inkunu l-assets jkunu viċin tal-investituri, illi m'għandekx riskju eċċessiv jew spekulazzjoni, illi inti għandek konnessjoni vera bejn l-investitur u l-ekonomija reali.
B'dawk il-kummenti jiena intemm il-programm tiegħi tal-lum, fil-istudio miegħi għall-programm tal-lum kellna lill-avukat David Zara li miegħu tkellimna dwar is-sistema finanzjarja Iżlamika. Dan il-programm jixxandara l-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imten is-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attard, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.